Бог як правда і любов. Спочатку, коли я почув тему, над якою хочу затриматися, у мені з'явилося міркування, що гэтая тема крышку філософская. Однак же, коли ми похиляємося глибей, приглядаємося більш уважливо, виявляється нам то, що ми питаємо про істоту Бога, ким Йон єсть у своїй глибокій таємності. Бог як правда і Бог як любов. Зауважуємо в гэтай темі дві частки, одної і той самої речаїсності. Одна з другої виникає, неід'ємно злучна, і одна до другої приводить, доповняє. Бог як правда і любов. Хочемо спочатку похилитися над першою часткою. Бог – гэта правда. Що гэта означає? Перш за все, пераконання, що Йон – істота існуючая, правдівая, реальная. Коли відкриваємо книгу Зыходу, знаходимо одразу ім'я Бога – Ягве. Я ёсць той, який ёсць. Ім'я Бога, якое падає нам Старий Заповіт, каже нам про існаванні Бога, існуючи. Навіть коли б нехта, некий розум, ніка особа суперечила існуванню Пана Бога, не означає гэта, що Бога нема. Наступна справа, Бог як правда, означає тое, що ягоне пазнання правдіває, бясконца дасканалае. Дякуючи гэтаму у косці усе аб'ємнаму зразуменню, Йон становіцца мудрасцю, Йон ёсць мудрасцю. Кніга мудрасці нам каже нават пра увасабленне, персоніфікація мудрасці, быццам гэта хтосьці. Прысутны Бог сваю мудрасцю праз усё стварэнне. Бог ведае усё адразу. Паміж ведамі чалавека і ведамі Бога існуе розніца, якасная розніца. Чалавек, напрыклад, здабывае веды. Ён ідзе ў школу, заканчвае школу, універсітэт, пазнае, пашырае і гэтак далей свае веды. Пан Бог ведае ўсё адразу. Ён не патрабуе пазнаваць. Адвечна ведае ўсё. Ведае спрадвечна. Гэта адзіная істота, ад якой залежыць ўсё. Трэба сказаць, што Пан Бог не глядзіць на свет, каб пазнаць нешта. Гэта свет ёсць такім, якім Бог яго пазнае. Таму веды, можна сказаць, Бога параўнальныя з ведамі некага мастака, які ў галаве сваёй ўжо бачыць свой шэдэўр і потым яго рэалізуе. І тут такая таксама істотная розніца. Мастак стварае з матэрыялу, які ўжо існуе. Калі б на гэта нават было слова, то яно ўжо існуе. І мастак пераўтварае некі матэрыял. У адрозненні да Бога, Бог стварае з нічога, ён не абмежаваны. Перагортваючы старонкі Евангелля, можам пабачыць, што Ісус Хрыстус мае таксама неабмежаваныя веды, бачыць, ведае сэрца чалавека, веданне дасканалае. І таму ён становіцца нашым добрым настаўнікам, мудрым настаўнікам, які паказвае нам, як жыць, паказвае праўду пра жыццё. І таксама яшчэ Бог як праўда выяўляецца нам рэчаіснасць, кожнае слова Бога сапраўднае, праўдзівае, яно здзейсніцца раней ці пазней. Цяпер перайдзем да другой часткі тэмы «Бог як любоў». Гэта, можна даслоўная цытата, так сказаць, з першага паслання святого Яна, дзе ён піша «Бог ёсць любоў». Жыццё самога Бога Тройцы – унутрана Божае жыццё. Гэта дар сябе. безперапынное адорванне і прыняцце асоб Божых, бурлівая стыхія, жыццё любові, адзін клімат, адно паветра. Я і айцец адно, кажа пан Езус. Хто мяне пабачыў, пабачыў айца, кажа ў іншым месцы. Катэгізм каталіцкага касцёла кажа да нас наступныя словы. Бог адзін, але не адзінокі. Гэта супольнае жыццё, з'яднанне ў абсалютнай ступені, з'яднанне ў любові абсалютнай. Бог, ствараючы чалавека, хоча дзяліцца на вобраз і падабенства Божыя мы створаны. Значыць, мы таксама здольныя да любові. Па вобразу Бога створаныя, мы таксама адлюстроўваем в сабе гэтую праўду, Бога любові. Калі паглядзім у псіхалогію, псіхолог сказаў бы, што галоўная, асноўная патрэба чалавека – гэта патрэба любові. Бог дае нам вольны розум, вольны і разумны чалавек. Толькі так можам любіць. Падобныя да Бога, вольныя і разумныя. Бог далучае чалавека ў сваё бурлівае жыццё, жыццё Святой Тройцы. Гэта наша вечнасць, вечнае захапленне любоўю Пана Бога, ягоным абменам любові ў жыцці Тройцы. Калі пабачым Езуса, бачым Бога, любоў, які шукае. Бачым Бога, які пахіляецца над чалавекам. У Езусе бачым, што любоў каштуе і колькі яна каштуе. Бачым у прыпавесці міласэрны айцец, які ўвесь час выходзіць, увесь час чакае чалавека. Бачым, што Бог ёсць тым, які выходзіць насустрач і шукае гэту загублену авечку. Бог ёсць любоўю, якая выходзіць насустрач чалавека. І не толькі Езус кажа у прыпавесцях пра любоў, але таксама паказвае, як трэба любіць. Асаблівым чынам паказвае нам гэта ў крыжы, на крыжы. Палюбіўшы сваіх да канца іх палюбіў, кажа евангеліст. І калі пабачым Евангелія паводле святого Яна, перад мучаніцкаю смерцю, падчас вячэры, дакладна, пасля яе Езус здымае свае шаты, перавязвае сябе некім палатном і абмывае ногі для сваіх апосталаў. Да канца іх палюбіў. Калі я настаўнік, то таксама і вы маеце рабіць. Святы Павел кажа для нас у пасланні да філіпянаў, і з выгляду стаўшы як чалавек, прынізіў сябе, будучы паслухмяным ажно да смерці, смерці крыжовай. Любоў Езуса выказаная ў паслухмянасці. Адзіная рэчаіснасць, якой Бог чакае ад чалавека, гэта любоў. Не бязгрэшнасць. Любові чакае Бог. Раніца пасля змёртвых паўстання, узгадаем сабе гэтую сцэну, пасля снедання на ўзбярэжжы возера ёсць апосталы, Пётр сярод іх і Езус з мёртвых паўсталы. І ён пытае Пятра толькі аб адным – ці ты любіш мяне? Ці ты любіш мяне? Бог любоў патрабуе ад мяне любові, бо гэта глыбіня маёй прыроды. Я да таго створаны. Яшчэ адна справа, пра якую я хацеў бы згадаць, у сувязі з Божай любоўю, з Богам праўдай, гэта нашае заслугоўванне на зямлі. Любоў Бога падчас зямнога жыцця да нас міласэрная. Любов Бога пасля нашого земного життя, гэта значыць пасля смерті, для нас справедлівая. На самой справе гэта ж одно і тое самае. Божая любоў і Божая справедлівасць, Бог як праўда. Аднак жа, на зямлі наше жыццё ў целе, якое мы праводзім, дае нам магчымасць змяняцца. Гэта значыць, напрыклад, пад уплывам Божай ласкі я магу навяртацца. Аднак жа пасля смерці не маю магчымасці змяняцца. На суде асабістым, калі я стану так званым падрабязным, стаю з закрытым часам выбараў і перамен перад Богам. Тады Бог не перастане быць любоўю, але і не перастане быць праўдай. Ён не будзе хлусіць. За добро узнагароджвае, а за благое, за дрэннае карае. Сёння, браты і сёстры, мы маем, дзякуючы Богу, магчымасць скарыстацца сакраменту пакуты і паяднання. У гэтым сакраменце мы асуджаем сябе. Кажам перад Богам: «Так, пане, гэта было дрэннае, я таго не хачу. Гэта табе аддаю, твоей міласэрнасці даручаю. Прабачэнне ад Бога атрымліваю». І на судзе падрабязным гэта асуджэнне і прабачэнне важнае, актуальнае. Я ўжо асабіста асудзіў разам з Панам Богам свае грахі. Ужо з іх не буду асуджаны, бо міласэрнасць мне прабачыла гэтыя грахі. І праўда ацэніла гэтае прабачэнне. Бог ёсць любоў. Я дарога, праўда і жыццё, кажа Пан.